Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Неефективний менеджмент чи тріщини у коаліції? От про таку тему сьогодні вирішили ми поговорити, а приводом для цього стало те, що минулого тижня були деякі відставки в уряді, та й сьогодні Рада розглядала такі питання. Поруч зі мною у студії директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня.
І на зв'язку телефонному має бути заступник голови партії «Сильна Україна» Кость Бондаренко. Трошечки пізніше він підключиться до нас. І, пане Віталію, як можна розцінювати те, що сталося? Минулого тижня підтримка коаліцію наче окрилила опозиціонерів до того, що можна зареєструвати ще якусь кількість постанов. Втім, це не вдалося. От відставка Валерія Хорошковського і Юрія Бойка не вдалася.
Ну, почати, напевно, треба з того, щоб розуміти ці події, які відбулися, і що може бути після того. Треба розуміти, насправді, ситуацію, яка є в самій коаліції, в партії регіонів, зокрема. Ті групи, я би так сказав, що відставка Симоноженка, насправді, причиною була основне, це боротьба груп впливу, яка вже вперше проявилася зовні. Тобто це була, насправді, знакова подія, хто би що про це не говорив. І це було, можливо, навіть таке публічне показ одній групі впливу іншою, що ми все-таки щось можемо. В цьому, я би так сказав, ще побачив, можна використати цю відставку і технологічно для партії регіонів на місцевих виборах, які будуть восени. Адже та заява, яку зробив свій час пан Семеноженко стосовно можливого союзу з Росією і Білорусію, викликала досить великі, бурхливі, скажімо так, реакції на Західній Україні, в Центральній Україні. І тепер той козь, який могла б використати опозиція проти партії Єгонів, вже не буде. І навпаки, партія Єгонів може вже звертатися до на місцевих виборах до виборців, що бачите, ми все-таки намагаємося думати про народ, ми намагаємося об'єднати Україну. Ті представники уряду, які цьому не сприяють, вони будуть звільнені. І якщо продовжити цю тенденцію, я би, наприклад, технологічно радив їм ще зробити восени напередодні місцевих виборів декілька відставок. Це стосується, напевно, було б економіки, це можна було би зробити, до речі, і з якимись там соціальними питаннями. Тобто все, що буде давати збої, все, що викликає, щоб цей негатив від президента відійти, бо президент, по ідеї, має очолити цю компанію, яка буде на місцях, і для цього треба абсолютно весь негатив з нього зняти. І це, до речі, зараз почалося. Не дивлячись на те, що причини насправді були зовсім інші, але це абсолютно спокійно може бути використано.
Як довго це, на ваш погляд, може тривати? І от в цей час до канікул хто може бути ще знятий, що називається?
До канікул, насправді, я не бачу сенсу ніякого знімати, навіть якщо є дуже такі великі проштрафшуюся, навіть якщо є якісь серйозні проблеми, тому що це не можна буде потім технологічно використати до виборів. Якби не було виборів, про ці речі можна було би зараз говорити, але я так вважаю, що там все-таки мали би бути досить серйозні фахівці в команді президента, і вони б мали розуміти, що це ніякого ефекту насправді цього не дасть. Тобто це буде вирішення конкретного локального завдання, але воно не буде мати якого відношення до того, що треба в 31 жовтня обирати депутатів. Я би на їх місці якраз вибудовував всю кадрову політику під місцеві вибори, як вони, до речі, будуть вибудовувати всі соціальні виплати, пенсії піднімати. Тобто не тільки це треба зробити.
З цієї точки зору, можливо, вони вас і дослуховуються. Якщо журналісти запитували у глави адміністрації президента Сергія Льовочкіна стосовно можливих кадрових ротацій і так далі, і от що він сказав?
Нові пропозиції вносить прем'єр-міністр України. Як ви бачите, від прем'єр-міністра жодних пропозицій на даний час не внесено. Позиція полягає в наступному. Коли влада запланує когось змінювати в уряді, це буде оголошено публічно, і відповідне рішення буде прийнято прем'єр-міністром разом з направленням до Верховної Ради відповідного звернення.
Стосовно Симоноженка, ми такого не бачили. Тобто так, ніякого публічного не було нічого заявлено. Більш того, до речі, хотів би сказати, це було б добре, якби публічно заявляли. От я так от зауважу, така досить цікава тенденція, в лапках цікава. Влада, яка сьогодні, напевне, саме закрита влада, яка була за всі часи. Навіть при Леоніді Кучмі не було такої закритості. Тобто ми ті закони, ті рішення, включаючи бюджетний кодекс, там, і то, що ми приймали податковий кодекс, навіть про сам же ж бюджет. Все якось так було в тумані. Я вже не говорю про якісь такі локальні речі, про якісь зустрічі, про якісь там укази. Навіть міжнародні візити. Не оголошується порядок денний, по великому рахунку тих візитів. Нема по приїзді брифінгу по результатам того візиту. Що Україна від цього отримала? Адже було заявлено, до речі, експерти агентства про це говорили ще рік назад, коли Порошенка призначила, ми якраз тоді говорили, що насправді зовнішню політику треба деполітизувати і більше економізувати. І тут я так то досить був щасливий, що в свій час Янукович пару місяців назад про це сказав, буквально там місяць-два. Але зараз ми не бачимо тої відкритості, тобто любий візит, особливо президента, так, він, як на мене, він має бути чітко після цього зроблені, скажімо, пункти А, Б, В, ми зробили те-то, а взагалі-то треба, ми хочемо зробити те-то. Зробили. Тобто ми цього насправді не бачимо. І я не думаю, що звільнення також будуть носити публічний характер.
Добре, навіщо опозиції ці холості вистріли?
З технологічної точки зору, це приводи до інформаційних якихось приводів для того, щоб бути, скажімо так, в інформаційному полі, хоча, як на мене, це досить помилковий шлях, бо, по великому рахунку, опозиція, вона ж була при владі, має розуміти, що мінімум там півроку, максимум це рік, я так званий, це називається медовий місяць, тобто режим найбільшого очікування від громадян. І в цей момент робити якихось різких рухів, це тільки настроювати проти себе громадян. Бо, умовно кажучи, від 40 до 60%, так було завжди, в принципі, напевне, так і буде, є таке позитивне очікування, от, бо люди, якщо обирають, щось змінилося, навіть якщо ті його і не обирали, все одно підсвідомо не хочуть, щоб було покращення. І коли хтось починає говорити, що ні, нічого з того хорошого не буде, тобто вони вбивають ці очікування, таким самим вони настроюють людей проти себе. І навіть, пам'ятаєте, повернення Януковича в політику, коли він зник на півроку, навіть більше Януковичов, це якраз, до речі, тоді давало великий плюс. Якби він залишився і почав щось говорити, я думаю, що було набагато важче було б знову вернутися до активної політики. Це була, як на мене, досить серйозна помилка опозиції. В них не було ніякої стратегічних пропозицій для громадян. Тобто можна сказати, як мені видається, можна як вести тут, опанувати в цей період. На нашу думку, треба зробити так-то, так-то, так-то. Якщо влада так-то робити, не буде то-то. І потім по певних цим пунктам і напрямках, якщо влада не так, можна тоді робити якісь виступи, якісь заяви, якесь звернення, що ми вважаємо, що це помилковий шлях, що нічого для громадян це не дасть. А потім, коли закінчується цей період, скажімо так, медовий, чи не більше очікування, і тоді вже підвести
точку. Зрозуміло, але в даному випадку депутат Ольга Боднар, зусиллями якої, як би можна сказати, жартом...
Це технологічно використали цю...
Зусилля, якої ми технологічно використані, але вона заявила, що вона дасть доручення підготувати постанови про звільнення всіх міністрів, окрім силовиків.
Та ні, ну хай тоді дасть, щоб я зараз всіх, хай всіх губернаторів, хай все можна писати, що завжди, настільки зараз про назначення.
Але сенс в чому?
Я теж не бачу цього ніякого сенсу. Тобто робити, скажімо, бурю в стакані води, тим більше літом, коли політична активність насправді спадає, і в кадровому питанні, коли літо насправді не цікаве до кадрового питання. Ви пам'ятаєте, якось ми завжди літом виїжджав в Крим, і там потихеньку було за те, що потім після канікул починалися якісь рішення. Я, скоріше всього, напевно, в нас такі буде. І це, по великому рахунку, це правильна традиція, бо за цей час можна підвести якісь підсумки і подивитися. Тобто, як приводи для якихось інформаційних приводів, я не бачу кадрове питання, яке би було, скажімо, одне з перших. Тобто тут опозиції, напевне, треба шукати якихось інших речей, бо це не ті, скажімо, моменти, які турбують громадян України, по великому рахунку. А опозиція, якщо вона хоче, щоб вона мала якийсь зворотній зв'язок, то треба зачіпати такі теми, які би мали відклик у громадян. А я не думаю, що там зняли, не зняли зараз міністра, особливо літом, що це дуже якесь велике значення. От коли почнуться проблеми в економіці, соціально-економічному розвитку, коли людям не почнуть виплачувати ті зарплати, от тоді можна виходити, що цей міністр, чи віце-прем'єр, чи прем'єр в цьому винуватий, і ми вимагаємо відставки. І дійсно,
але, бачите, розуміти. Опозиція вже знову почала говорити про те, що от Сергій Тегибко винен в тому, що податковий кодекс не годиться. Не сподобався опозиції податковий кодекс, він не сподобався всім, але вони зараз звинувачують цьому Сергія Тегибка. Зараз можна говорити багато про те, аби зняти Сергія Тігіпка, влада не готова до цього кроку.
Ну, якщо говорити про Сергія Тігіпка, то наскільки я знаю, він там був керувався робочою групою, яка готувала цей податковий кодекс. Податковий кодекс дійсно, з моєї точки зору, це ну повний нонсенс. Тобто до нас з вами в квартиру можуть заходити податківці, там провіряти. Ну ви розумієте, це просто якось це так собі уявити, навіть досить важкувато. І не дарма навіть президент виступив досить з різкою критикою цього кодексу. Я не знаю, чи це було свідомо зроблено для того, щоб підставити Тігіпка. Мається на увазі це, коли робоча група і видавала такий податковий кодекс, тобто готуючи підґрунтя для того, щоб відправляти відставку. Знову ж, з точки зору технологічності, під місцеві вибори, на діючій владі набагато краще було би восени все повісити на Тігіпка. Провал переговорів з міжнародно-валютним фондом. Ну, погіршення ситуації, ми дали йому всі можливості того, щоб провести реформу, він їх не привів. Ще й податковий кодекс за нього мали виправляти та інше. Ні одного законопроекту по великому рахунку від нього не пішло.
В даний момент якраз проходить засідання комітету з економічних реформ, і подейкують, що саме на цьому засіданні комітету буде викреслено, буде окреслено завдання от для Сергія Тігіпка, і очевидно от, до осені, до місцевих виборів, хоча він і не є членом партії регіонів, а є керівником партії «Сильна Україна», до речі, на зв'язку ми сподівалися мати Костя Бондаренка, щось не відповідає він на зв'язок, бо запитали б у нього безпосередньо. 490-29-05, код Києва 044, ви можете ставити свої запитання Віталію Балі, директору агентства моделювання ситуацій. І це програма «Ваша свобода».
Доброго дня.
О, маємо запитання від слухача.
Доброго дня.
Доброго дня.
Добрий день.
Турбує вас Ігор Васильович з міста Київ. Пане директор, хотів вас запитати таку справу. Чи не здається вам, що влада Януковича, так званого президента, побудована на брехні? Ми всі пам'ятаємо, як він розбудував програми, так? Україна для людей. Де було сказано, що у нас є чітка команда, чітка програма. Прийшов до влади ні команди, ні програми. Це одне питання. Друге питання. Чи не знаєте, от зараз ви кажете про щодо Януковича, щодо візитів. Коли він поїхав в ЄС, кожне слово зробити фірму, що от ми, нас ЄС приймає, от ми хороші такі друзі ЄС. А як їде, скажімо так, в команду російської, скажімо так, імперії, тобто в СНГ, так? Та ніхто ні слова, ні ті слова не говорить. От знову все на брехні. І це побудовано тому, що окупаційна влада хоче нас тихаря засунути в імперську колонію. Дякую.
Зрозуміло.
Дякую, дякую, Ігор Васильович з Києва. Ну, попробуємо сформулювати насправді сам понятійний, скажімо, це зміст слова брехня. По великому рахунку, якщо розібратися, ні одна влада не говорить всім громадянам всю правду. Тобто ці ж вибори, які проходяться, вони є обіцянки, і в цьому сенсі ця виборча кампанія була, з моєї точки зору, найбільш соціально-популістичною, соціально-економічно-популістичною. І не тільки насправді програма ця «Україна для людей». Ви пам'ятаєте, ще коли була жорстка критика Тимошенко, Ющенка з боку партії Регіонів, вони говорили, що в них є геніальна антикризова програма, яка вивішена на сайті партії Регіонів, її до цього часу так ніхто і не знайшов. І як ми візьмемо владу, ми чітко, дійсно, абсолютно прямо будемо знати, що треба робити. З моєї точки зору, такої програми і тоді не було, на жаль, і зараз нема. Шкода, що і опозиція, до речі, не долучається до цього, щоб показати, які насправді треба шляхи, які треба інструментарії, він має законів чи з указів президента, чи мають створюватися якісь нові структури, чи навпаки розпускатися. Тобто ми не бачимо абсолютно ніяких серйозних пропозицій ні від партії влади, ні від опозиції, яким чином Україні виходити з кризи, тим більше, що знову ж про це мало хто говорить. А я так хотів би нагадати всім радіослухачам, що криза друга, так звана хвиля, чи криза європейська, вже не американська, вона вже стукає в українські двері. Мені здається, що вона вже не стукає, вона потихеньку вже заглянула туди. У нас є Румунія, у нас вже є Угорщина, я вже не говорю про Грецію, Іспанію і Португалію. І в цьому сенсі це може бути набагато складніше і набагато мати негативніші наслідки, ніж це було, скажімо, в 2008-2009 році. Якщо зараз не вживати ніяких заходів, то, чесно кажучи, мені видається, може бути дуже зле Україні. українським громадянам в першу чергу, держава вже тим чи іншим чином може, скажімо, вижити. Що стосується візитів, тут я з вами також погоджуюся. Насправді, в нас досить проблематично все відбувається з Європою, і конкретних результатів візитів немає. Більш того, у нас мав бути досить серйозний візит у Німеччину, але знову ж такий цікавий випадок.
Візит до Німеччини буде.
Ні, так я зараз хочу сказати. Такий же цікавий випадок, який стався в аеропорту з представником керівником представництва фонду «Динавра», який близький до ХДС, до канцлера Німеччини Ангели Меркель, якого потримало 10 годин. Вже зараз нам, як велике досягнення, розказують, що 30 серпня візит такий відбудеться, але він обмежиться одним днем, тільки, скажімо так, буде зустріч із канцлером і з якимись бізнесменами. Я хочу пояснити простим громадянам, як за фахом, який закінчив міжнародні відносини, що це говорить про те, що він не обмежиться, нам обмежили. За рахунок, до речі, скоріше всього, і цього інциденту, оцей, такими зустрічами, і побачити, нічого конкретного цього ми знову не будемо мати. Тобто, до чого все хочу сказати?
Інцидент вичерпано, мушу сказати, а в нинішньої п'ятниці до нас прибуде президент ЄС пан Ван Ромпей. Маємо ще запитання від радіослухачів.
Алло.
Так.
Добрий день.
Добрий день. Місто Єлісівськ. Я думаю, що ситуація, яка зараз в Україні, залежить не від Януковича і не від Ющенка, і не від Тимошенко. Ситуація залежить від виборця. Доки він буде користуватися вітчизняними засобами інформації, продуктовими, промисловими товарами, я маю товарами тих країн, які не мають відношення до ринку, вони будуть оболванені бігати. Це буде безкінечний процес. Це доки люди не стануть, буде без кінця одне й те саме. О, так що не стоїть нам навіть звертати увагу. І я думаю, що жалко, що не можуть купити китайський набір спутникових антен, якщо вже на інтернет не хватає 3000 гривень, то хоч китайський спутниковий набір купити.
Зрозуміло, запитання немає. Це ремарка чи порада?
Ні, я хотів, до речі, відривати, бо я погоджуюсь з слухачем. Єдине, що я хотів би сказати, що насправді, з моєї точки зору, якраз залежить доля України не від виборців, а від тих, хто не вибирає. Як би це не звучало досить так контроверсійно, що я маю на увазі? У нас 40% людей не ходить на вибори. Ніколи. Там пишуть 60-68, але я вам кажу чесно, 5-8% завжди підкидають, підписують, а десь 40% людей не ходить. От якщо ті 40 люди підуть відсотків, а це по великому рахунку в основному ті люди, які самореалізувалися, які, ну знаєте, це наша українська моя хата, з краю нічого не знаю, мені добре, та і майте собі щось там робіть. От я якраз хотів до них звернутися. Люди добрі, підіть і проголосуйте. Бо ті 60%, які тут погоджують слухачем, от 20 років голосуємо, і ніколи Україну нікуди не можемо вивести. А от ви прийдіть і проголосуйте. І навіть при цих законах виборчих, які є, от якщо ці 40% прийдуть, абсолютно може помінятися картина. І мені би дуже хотілося, щоб це сталося, і щоб справді вже та політична українська еліта, не по етнічному признаку, а по розумінню українських державних інтересів, таки пішла спочатку на місцевих рівні до влади, потім вже і на рівні держави.
Повертаючись все-таки до кадрових питань. І до того, опозиція програла начебто сьогодні цю кадрову битву. Однак вчора преса почала писати про те, що близький до відставки міністр оборони України пан Єжель. Завтра відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони, це позачергове засідання, і на ньому буде обговорюватися ситуація, що склалася у Збройних силах. Все може бути. Пропоную послухати, що говорив про завтрашнє засідання глава адміністрації президента України Сергій Льовочкін.
Стосовно міністра оборони, завтра буде засідання Ради національної безпеки та оборони. Міністр буде звітувати, будуть обговорюватися проблемні питання розвитку оборонної галузі в Україні. І після того президент буде ухвалювати рішення.
Ну, ви знаєте, я вам чесно скажу, я не розумію прийняття рішень по кадровим питанням після 100 днів, які насправді пішли, бо 100 днів це був певний карт-бланш, і вже має тоді початися робота. І за 100 днів любий міністр, без там симпатії, не симпатії, знову ж, хто би не був при владі, він не може бути по великому рахунку оцінений. Навіть експерти в свій час, я в тому числі говорив, що мені важко щось говорити про якусь політику президента до 100 днів, поки не буде видно якісь орієнтири. Що стосується конкретно міністра оборони, знову ж, якщо буде прийняте це рішення, на мою думку, воно не може бути, скажімо так, ґрунтуватися на фундаменті, там, добре він працював чи не добре, це знову ж буде певний перерозподіл серед груп впливу. По тій простій причині, що всі прекрасно знають свій час, коли звільняли з керівника військово-морських сил України президентом Кучму, чому це робилося, тобто всі професійні, всі його знають.
І коли професійні брали... знають, для радіослухачів це не зовсім зрозуміло. От ви кажете, перерозподіл груп впливу. Яких груп?
Ну, скажімо так, в оточенні найближчому, да, президента, мовно кажучи, зараз називається там, грубо так.
Та давайте скажемо,
чотири групи. Одна група, яка навколо голови адміністрації президента, так, і міністра палива енергетики. Це одна група, да, там Росукенерго, туди от всі це дуже добре знають. Інша група, це я їх називаю група таких технічних бюрократів, це з Азаром, який Азаров став прем'єр-міністром, знову ж підтягнулися, вони знову вилучилися ресурси, вони колись були трохи в тіні, тобто вони знову вийшли, скажімо, на першу лінію фронту. До речі, зняття Семеножника, це був удар в тому числі якраз і по цій групі, в тому числі.
Першої групи, чи третьої?
І першої, до речі, і другої, бо Азаров з Семеножником не досить давні знайомі, і якби не Азаров, Семеножником би не був би віце-прем'єр-міністром. Хоча, знову ж, це є питання і в піку ще й адміністрації президента. Це нанесла третя група, яка формується вколо першого віце-прем'єр-міністра, який відповідальний за Верховну Раду. До речі, намагання будувати, вже так будемо говорити, зробити ті 300 голосів у Верховній Раді, яке зараз відбувається, і там є певні проблеми у депутатів, тому що будуть заганяти, кажуть, нам не треба, не треба. Знову ж, це робиться не по необхідності, щоб просувати референдум, чим там мову, хоча референдум з приводу повноважень можливо і так. А це робиться для того, що свій час, коли пан Клюй відповідав в 2006 році, це, що було 300 депутатів, це не сталося, він мусить себе реабілітувати, для того, щоб посилити ще свій вплив. Ще є так звана група старих, це Ріната Ахметова, там Бориса Колєснюка, знову ж, в той же час, там Борис Колєснюк вже потихеньку має якісь
дуже цікаве. Якщо підбивати підсумки, то от, можливо, От ви бачите це лише як виключно як перерозподіл між групами впливу і ну такі собі, я знаю, кулачні бої, але такі розумово-технологічні.
Ні, ну це абсолютно процес, який відбувається у любій команді, яка приходить до влади, бо, як правило, є перша хвиля назначенців. В свій час, коли тільки були призначені, формували цей уряд, я їх назвав урядом ополченців. Це в ті часи, коли не всім давали зброю, відправляли на ворога, там їх відстрілювали, потім вже йшла справжня там військова техніка, військовослужбовці, тільки в самому кінці стоїть гвардія. По великому рахунку так і мало би бути. І всі ці призначення, ну, вони досить кумедні виглядають, да? От то, що відбулося, я думаю, там прізвища ще більш у нас є, шикарні міністри.
Буде багато ще прізвищ, а це була програма «Ваша свобода», і сьогоднішнім гостем був директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.